Antras skyrius. Dovanos. Noriu paprašyti mano draugišką skaitytojų ar klausytojų, Fritzai, Fane, Edi ar koks būtų tavo vardas, aiškiai prieš savo akis įsivaizduoti tavo paties paskutinę kalėdų eglutę ar stalą, papuoštą gražiomis linksmomis dovanomis. Tada labai gerai suprasi, kokie priblokšti stovėjo šie vaikai žėrinčiomis akimis, o mažoji Marija tik tai po kurio laiko iš pasigėrėjimo giliai atsiduso ir sušuko. Oi, kaip gražu, oi, kaip gražu! O Fricas šoktelėjo iš džiaugsmo, trykšdamas savo jausmais. Vaikai ištisus metus turėjo būti ypač geri ir puikiai elgtis, dar niekada nebuvo gavę tiek daug žavių dovanų kaip šį kartą. Didžiulė eglė buvo apkabinėta daugybė auksinių ir sidabrinių obolių, kiekviena šaka padabinta pumpurais ir žiedais, papuošta migdolais ir šviesiai nudažytais cukriniais žirneliais bei kitomis puikiausiomis gėrybėmis. Bet negalima pamiršti paties nuostabiausio dalyko, puošusio šią stulbinančią eglę. Tarp spyglių, kaip žvaigždės, žiūrėjo 100 mažyčių švieselių. Taigi išvytėjo iš vidaus ir išorės, atrodė, kad kviečia vaikus skinti vaisius ir gėles, ir viskas aplink medį spindėjo taip spalvingai ir nuostabiai, visos puikios dovanos, kas galėtų jas kada nors aprašyti. Marija žvalgėsi į elegantiškiausias lėles, visokiausius dailius, mažyčius lėlių baldelius, ir tai atrodė už vis nuostabiausia, prieš jos akis ant kabyklos kabėjo šilkinė suknelė. Dailiai papuošta spalvingais kaspinais. Ji galėjo gerėtis jie iš visų pusių, tai ir darė, vis šūkčiodama, oi, gražioji, oi, brangioji suknelė, ir ar galiu iš tiesų ją apsivilkti? Tuo metu Fricas, šoliuodamas ir bėgdamas riščia aplinkui 3 ar 4 kartus, žaidė su savo naujoju mediniu žirgeliu, kurį jis iš tikrųjų rado ant stalo pažabotą ir pakinkytą. Išbandydamas jį, pranešė, kad tai laukinis sutvėrimas, bet nesvarbu, greitai jį suvaldys. Ir toliau apžiūrinėjo savo naująjį husarų eskadroną. Jie buvo aprengti didingais raudonais ir aukso spalvos drabužiais, su sidabriniais kardais ir jojo ant tokių žvilgančių baltų arklių, kurie taip pat atrodė pagaminti iš gryno sidabro. Vaikai šiek tiek įveikė savo susijaudinimą ir jau galėjo apžiūrėti paveikslėlių knygas. Jos gulėjo atverstos, kad matytųsi gražios gėlės ir šviesiai nuspalvintos žmonių figūros. Netgi mieli žaidžiantys maži vaikai, nutapyti taip natūraliai, lyg būtų iš tikrųjų gyvenę ir kalbėję. Taip Fricas ir Marija buvo besėdantys prie šių nuostabių paveikslėlių knygų, kai dilin vėl suskambėjo durų skambutis. Jie žinojo, kad dabar atėjo krikštatėvio Droselmairio eilė ir nubėgo prie stalo stovinčio palei sieną. Uždanga, kuri taip ilgai slėpė paslaptį, buvo greitai atitraukta, ir ką vaikai pamatė? Ant žalios vejos, papuoštos ryškiaspalvėmis gėlėmis, stovėjo didingiausia pilis su daugybe veidrodinių langų ir auksiniais bokštais. Buvo girdėti varpų gaudesys, durys ir langai atsidarė ir galėjai matyti, kaip labai mažytės, bet elegantiškiausios damos, žemė besivilkančiais sijonais ir ponai su plunksnomis skrybelėse, judėjo po kambarius. Centrinėje salėje, kuri atrodė kaip per gaisrą, nes tiek daug šviesų degė sidabriniuose setinuose, trumpus paltukus ir liemenės dėvintys vaikai, šoko pagal kariljono muziką. Ponas smaragdinio apsiaustu vis žiūrėjo pro langą, tai pasisveikindamas, tai pradingdamas, o figūra panaši į patį krikštatėvį Droselmairį, bet vargu ar aukštesnė nei tėčio nykštys, laikas nuo laiko pasirodydavo, pastovėdavo prie pilies durų ir vėl grįždavo į vidų. Rankomis atsirėmęs į stalą, Fricas tyrinėjo vaikštančias ir šokančias figūras, paskui paklausė, krikštatėvi Droselmairi, ar įleisite mane į savo pilį? Patarėjas jam atsakė, kad tai niekada nenutiks. Ir jis buvo teisus. Kvaila tikėtis patekti į pilį, kuris su auksiniais bokštais ir viskuo kitkuo buvo žemesnė nei jis pats. Fricas turėjo tai pripažinti. O damos ir džentelmenai ir toliau taip pat vaikštinėjo aukštyn ir žemyn. Vaikai šoko, vyras smaragdinio apsiaustų žiūrinėjo pro langą. Krikštatėvio Droselmajerio figūrai prisertinus prie durų, Fricas nekantriai sušuko. Krikštatėvi Droselmajeri, ar nors vieną kartą išeisite pro kitas duris?
Atsisakau tai daryti, brangusis Fricai, atsakė patarėjas.
Nu, vėl tarė Fricas, tiesiog priverskite vyrą žaliu apsiaustu, kuris visą laiką dairosi pro langą, pasivaikščioti su kitais.
Taip daryti taip pat atsisakau, pakartojo patarėjas.
Ar negalėtų vaikai nulipti laiptį žemyn, užsispyrė Fricas, man patiktų juos matyti iš arčiau.
Oi, visa tai nepavyks, pasakė patarėjas nežymiai šyptelės. Mechanizmas turi dirbti taip, kaip jis padarytas.
Tai kas iš to, sušuko Fricas niekinamu tonu. Niekas nepavyks. Štai ką pasakysiu, krikštatėvi Droselmajeri, jeigu jūsų puikios mažos figūros pilyje gali daryti tik tuos pačius dalykus, jos nieko vertos ir man per daug nerūpi. Ne, aš geriau žaisiu su savo husarais. Jie gali mane vruoti pirmin atgal, kaip man patinka, ir nėra uždaryti name. Su likščiais žodžiais jis nubėgo prie stalo ir ėmė varinėti savo eskadroną su jų sidabriniais arkliais ir iš čia aukštyn ir žemyn ir apsisukti ir atakuoti ir šaudyti, kaip troško jo širdis. Marija irgi tyliai pasitraukė, nes taip pat pavargo nuo išdidaus lėlių vaikščiojimo ir šokių pilyje, bet buvo tokia mandagi ir gera širdė, kad to neparodė taip aiškiai kaip jos brolis Fricas. Patarėjas Droselmajeris gana piktai pasikalbėjo su tėvais.
Toks sumanus mechanizmas nėra skirtas bejausmiams vaikams. Geriau susipakosiu savo pilį.
Bet atėjo mama ir paprašė parodyti statinį bei nuostabiai išradingą jo mechanizmą, kuris vertė mažas figūrėlės judėti. Patarėjas išardė visas dalis ir vėl jas surinko. Jis pralinksmėjo ir padovanojo vaikams keletą iš erškėčio padarytų rudų žmogiukų auksaspalviais veidais, kojomis ir rankomis bei kvepiančių meduoliais. O tai jiems visai patiko. Sesuo Liza apsirengė gražią motinos dovanotą suknelę, su kuria labai puikiai atrodė. Bet kai Marija apsivilko savoje suknelę, visiems pasirodė, kad geriau ši būtų truputį ilgesnė, ir jai buvo leista likti su senaja.